Textul de la 1 Timotei are un verset, versetul 11, 1 Timotei, capitolul 1, versetul 11, și la versetul acesta aș vrea să poposim, să stăm puțin, să medităm și din el Dumnezeu, Duhul Sfânt, să vorbească sufletelor noastre, în așa fel încât să învioreze, să întărească, să mărească nădejdea și credința noastră. Potrivit cu Evanghelia Slavei, fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Treceți prin stări de desnădejde, prin stări în care parcă cerul se întunecă și nu mai vedeți nicio stea, prin stări în care toate lucrurile în jur sunt faliment, nereușită, dureri și necazuri, vești rele, și e ca și cum Dumnezeu e neatent la ce se întâmplă cu noi, nu-și arată nici îndurarea, nici fața, suntem cuprinși de o stare în care sufletul nostru tremură, tremură și în privința credinței, și în privința dragostei noastre și a nădejdii. Și dacă sunteți în stări din acestea, cuvântul și versetul acesta pe care l-am ales e pentru noi, pentru fiecare, potrivit cu Evanghelia Slavei. Sunt trei lucruri aici pe care le iau. Evanghelia care e Evanghelia Slavei, Dumnezeul nostru care e fericitul nostru Dumnezeu și încredințarea miraculoasă în har după îndurare, o Evanghelie a Slavei a unui Dumnezeu prea fericit, încredințată mie. Și vorbesc de fiecare dintre noi. Și cu versetul acesta, Duhul lui Dumnezeu ia toată îndoiala și îngrijorarea și disperarea și o pune pe nicovala cuvântului și dă cu ciocanul și o distruge. Și mă rog, cuvântul de putere ca să întărească inimile noastre în seara aceasta, să ne ridice privirile înspre slava Evangheliei, spre Dumnezeul fericit care își împlinește planul în noi și pentru alegerea pe care a făcut-o Domnul cu fiecare din noi ca să fim martori ai Lui pe pământ. Citeam că atunci când canalul Panama s-a construit, s-a construit cu jertfe omenești mari, accidente multe, tehnica nu era așa avansată, bolile, țânțarii, muștele de acolo nu erau, trupurile celor care veniseră din alte părți, majoritatea emigranți, n-au fost pregătite pentru bolile de acolo, infecțiile de acolo, mureau mulți în accidente, în boli și starea muncitorilor era de demoralizare, fără nicio nădejde. Lucrau, își făceau porția de ore pe zi și lucrarea nu avansa. Și au venit inginerii, cei care au proiectat și erau răspunderea construcției și nu știau ce să facă. E falimentar, nu se poate termina proiectul așa. Dacă se muncește fără râvnă, cu niște oameni care n-au nicio plăcere și care văd că unul moare acolo, unul moare acolo și sunt fără nicio bucurie în munca pe care o fac, canalul nu se poate face. Și atunci unul dintre ei a venit cu o idee. În fiecare baracă, în fiecare dormitor, în care sunt muncitorii care erau angajați să lucreze la canal, să fie pus un tablou, să fie pus un carton pe care să fie proiectul final al canalului. Și în culori frumoase, în fiecare dormitor, a fost pus proiectul final al canalului. Proiectul care e o minune a tehnicii. Să se taie continentul și să se unească două oceane. Și minune! Oamenii au început să lucreze mai cu sârg, mai cu zel, mai cu elan. Vedeau proiectul final. Știau că nu dau numai cu lopata, nu numai cu târnăcopul și cu privirea numai în pământul acela cleios din care făceau gropile. Lucrau pentru un proiect, pentru o minune a tehnicii. Erau cei care au fost aleși să lucreze la ceva extraordinar, cum nu s-a mai făcut niciodată în istorie. Nu știu dacă suntem și noi ca și cei de la Canalul Panama, dar știu că ne descurajăm repede. Poate că și clima nu ne ajută, că dacă ar fi în fiecare zi soare și frumos, dar nu știi când e primăvară, când e iarnă. Și, așa te demoralizează, aștept să iasă mugurii și vine zăpada. Și iarăși. De-aia spus aia dimineață, fraților, vine primăvara. Nu-i nădejde zadarnică, vine primăvara, vine primăvara. Acum, amin, așa, să fie amin și în privința asta. Numai că în starea noastră și în lupta vieții trecem prin stări de descurajare. Și Apostolul Pavel, când scrie epistola către Timotei, o simplă paranteză istorică, o scrie în stare de libertate. Stătuse vreo 2 ani de zile în Cezarea la închisoare, apoi drumul, prin anul 59 după Hristos, drumul la Roma, unde iarăși găsim că a stat într-o stare de arest, dar nu așa grea. I s-a dat voie să stea într-o casă, să fie păzit de soldați, dar să poată să primească vizitatori, să facă mărturie. 2 ani de zile iarăși face și cuvântul de la Faptele Apostolilor, așa se încheie, predica și arestat cum era, predica cu îndrăzneală. Ăsta e cuvântul pentru Apostolul Pavel. După o vreme, după 2 ani, iarăși este eliberat Apostolul Pavel, ca apoi, prin anul 65, să fie arestat și de data aceasta să nu mai poată fi eliberat, Domnul să hotărască mutarea sa în glorie prin martiraj. În răstimpul acesta, de la o închisoare, o întemnițare, la a doua, Apostolul Pavel e liber și își dă seama că timpul e măsurat, că probabil oricând poate să-l aresteze și vede în jur biserici care au fost înflăcărate înainte. Dar prigoana i-a decimat. Ce-ar fi să fie prigoană și din cât suntem să rămânem o mână de oameni? Și suntem aici, mai pot să fi plin de elan, plin de zel, când pe unii le-au luat, pe alții i-au dus la rug, pe alții i-au închis. Și bisericile n-au mai avut zelul și elanul acela. Prigoana de o parte lovește în biserică, dar Apostolul Pavel în călătoriile sale observă ceva. Sunt mulți învățători care au venit cu învățături greșite. Sunt unii care vin aici, ne spun, la versetul 4, versetul 3, te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi la Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Erau învățători care veneau și se ridicau și veneau cu trăznăi nemaipomenite. Și toate după cuvântul lui Dumnezeu, că pot să-l răstălmăcească și au talent, și au un papagal ăștia că te miri de unde vorbesc atâta. Și să nu se țimă de basme și înșirări de neamuri fără sfârșit. Vedeți, ca să aibă respectivul care vorbește autoritate, trebuia să spună că e din neamul lui Ruben sau din neamul lui Manase, și înșira ca și cum pentru că e din neamul lui Manase, el are dreptul să vorbească și are autoritate. Și alții veneau, dar stai că eu-s din neamul ăluia. Și începeau certuri în biserică care dintr-un neam mai cu vază în Israel. Înșirări zadarnice care duc la certuri de vorbe și nu fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu. Cine-i mai mare în biserică? Învățături greșite. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării, învățători ai legii și amestecă și nu știu nici ei despre ce spun. Nu știu nici ei măcar ce spun, nici ce urmăresc. Apostolul Pavel se uită, parcă viitorul împărăției nu prea e așa de frumos și așa de roz cum îl vedeam înainte. 4 ani de închisoare, ce s-a făcut cu bisericile? Și începe el. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră. Vedeți aici un Pavel care e descurajat? Eu nu văd. Și aici când vine și îi vorbește lui Timotei, un tânăr care se pare că ușor cădea în desnădejde. Că vine unul și îți spune altul vine și îți spune alta și Timotei spune, trimite vorbă lui Pavel, frate Pavel, mă las pe gubaș, că nu pot, prea încolzi din toate părțile. Și el spune, nu, rămâi și poruncește. Auzi, nu să te lași bătut, ci ia sabia și taie. Și acum, după ce vorbește de unii, când atacă pe cei care sunt cu legea și cu vin să propovăduiască legea, spune el și vorbește potrivit cu Evanghelia Slavei. Și haideți, primul lucru, Evanghelia Slavei. Vorbim despre un mesaj pe care Dumnezeu l-a adus și e un mesaj înțeles de noi toți și Apostolul Pavel spune aici, este Evanghelia Slavei. Când predici, când faci mărturie, când spui cuiva despre Domnul Iisus Hristos, când cânți o cântare, când spui un verset, când rostești o rugăciune, când tot poporul spune amin, când adunarea sfinților e la oaltă, Evanghelia aceasta este Evanghelia Slavei, este un mesaj divin, e un mesaj ca focul de sus care a mistuit jertfa pe altar, Evanghelia Slavei. Uitați-vă la Pavel aici, nu descurajare! Evanghelia Slavei, asta avem noi, ăsta e mesajul pe care îl avem. O veste bună care este plină de slavă, e miez de glorie, Evanghelia Slavei, Evanghelia pe care o avem din partea lui Dumnezeu, să o spunem și altora. Domnul spunea și Domnul își stoarce slava și din gura dușmanilor. În Egipt îi spunea lui Moise, caii lui Faraon vor arăta slava mea. La un moment dat spune, Faraon însuși îi voi împietri inima și Faraon însuși va arăta slava mea. El își scoate slava din toate. Tot pământul, spune la Isaia capitolul 6, este plin de mărirea Domnului. Evanghelia însă, Evanghelia e mai mult decât slava pe care o stoarce din Faraon, pe care îl trage să-și arate puterea înaintea lui, din armata egiptenilor pe care îi aduce la umilire ca să-și arate puterea înaintea lor și să judece pe toți zeii Egiptului și tot Egiptul să fie încremenit la slava pe care o are Dumnezeu. La un moment dat Domnul spune că pe toți zurgălăii cailor o să fie scris Sfânt Domnului, pentru că își arată și își aduce slava din toate lucrurile, dar în Evanghelie e deosebit. Evanghelia e puterea lui Dumnezeu, e acea energie pe care o dă Dumnezeu în cuvântul sfânt pentru schimbarea și înnoirea oamenilor. E Evanghelie plină de slavă și e Evanghelie care aduce slava la noi. Ne aduce slava. La 2 Tesaloniceni, la capitolul 2, la versetul 14, cuvântul spune, iată la ce v-a chemat el prin Evanghelia noastră. Deci iată sfârșitul, puneți tabloul acesta în doare, puneți tabloul acesta în imaginea noastră, în sufragerii, puneți tabloul acesta cu imaginea noastră în bucătărie, să avem tabloul acesta în biserică, în adunarea noastră. Iată la ce v-a chemat el prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. E o Evanghelie slăvită și o Evanghelie care aduce slavă. Ne aduce aici la noi slavă. Ce măreție și ce frumusețe! Evanghelia slavei! În Evrei, la Evrei, capitolul 9, Cuvântul vorbește, la versetul 5, deasupra erau heruvimii slavei, vorbește despre chivotul Domnului, și când vorbește apostolul despre heruvim, vorbește despre heruvimii slavei. Heruvimii sunt îngeri speciali, deosebiți, creați de Dumnezeu cu un singur scop, deosebiți de serafim. Serafimii au în mod special în vedere sfințenia lui Dumnezeu. Heruvimii au slava lui Dumnezeu. Și de aceea apostolul spune heruvimii slavei. În Eden, când Domnul izgonește pe Adam și Eva, pune acolo și așează, la porunca lui, se așează heruvimii, la capitolul 3, versetul 24, a izgonit Domnul pe Adam la răsăritul grădinii Edenului și a pus niște heruvimi care să învârtească o savie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Heruvimii au fost aleși să fie paznici aceștia. Când Moise se urcă sus pe munte, când îi se arată chipul lucrurilor pe care să le facă în umbra celor viitoare, perdeau aceea măiastră frumoasă. La intrarea în Sfânta Sfintelor trebuia să aibă pe ea imagini, două imagini, doi heruvimi. Cumva să aducă aminte, intri pentru marele preot, pentru că numai el putea să intre, intri într-un loc prea sfânt, unde este slava lui Dumnezeu, unde se arată Dumnezeu, și ai grijă, pentru că în locul acesta locuiește însuși Dumnezeu. Și chivotul avea un capac, și capacul acesta e numit scaunul harului sau tronul, scaunul de domnie al îndurării, pentru că capacul acesta de aur masiv primea stropirea sângelui. Dar nu era numai un capac simplu, pe capacul acesta Moise primește porunca să sculpteze, să aibă două sculpturi, doi îngeri, și aceștia să fie heruvimii. Apostolul îi numește heruvimii slavei, pentru că permanent heruvimii aceștia, două sculpturi, stau cu privirea înspre capac și cu aripile ridicate în sus, și unul se unește cu aripile celuilalt și stau ca și cum ar fi în zbor și se uită la capac peste care este stropit sângele. Răscumpărarea noastră e legată de slava lui Dumnezeu. Când Solomon, desigur, după planurile pe care le-a avut David, prin inspirație divină, construiește templul de la Ierusalim, construiește și face acolo doi heruvimi, nu așa un îngeraș mici peste capac, ci două ființe imense. În întreaga încăpere a Sfintei Sfintelor, aceștia acopereau și aveau două perechi de aripi, una care atingea un perete, una care atingea alt perete, și celelalte aripi erau ridicate în sus și se uneau, iar ei cu privirea tot înspre capac. Se dusese faima la... Vezi, marele preot spunea, și desigur l-au întrebat unii, cum e acolo în Sfânta Sfintelor? Și marele preot probabil le spunea, cu tremurător. E o încăpere în care e chivotul la mijloc, dar sunt îngerii aceștia imenși, care privesc la capacul acesta al harului, al sângelui ispășirii, al îndurării lui Dumnezeu. Și epistola de la Evrei spune, heruvimii slavei. Evanghelia, mesajul că Domnul a adus răscumpărare, ispășire în sângele de la Golgota, e un motiv de admirație pentru heruvim, pentru îngerii lui Dumnezeu. Se bucură și se minunează. Tabloul acela din Sfânta Sfintelor era imaginea oștilor îngerești, care privesc în biserică, cum spune apostolul Pavel, să vadă înțelepciunea lui Dumnezeu. Aici se vede răscumpărarea pe care Domnul a adus-o prin sângele de la Golgota. Aici se vede slava lui Dumnezeu. El ne pregătește pentru slavă. Dați-vă mai departe, fericitul nostru Dumnezeu. Dumnezeu care e fericit. Într-una din duminicile trecute am spus despre un Dumnezeu care e frumos. Are frumusețe. Și sfințenia lui Dumnezeu are frumusețe, are măiestrie, are strălucire, are splendoare. Aici apostolul Pavel spune că Dumnezeu e fericit. Iarăși, nu ne-am prea gândit noi la să punem epitetul acesta. Unii mai spun, aici e vorba de binecuvântatul Dumnezeu, că și binecuvântat poate fi tradus cuvântul. E tradus bine, fericitul nostru Dumnezeu. Un Dumnezeu care toate necazurile de aici pe pământ, și atâta jale, și atâta durere, pământul e prins, e un ghem, un mototol de suspin, de lacrimi și de durere. Dar Dumnezeu vede mai mult, pentru că vede sfârșitul și e fericitul nostru Dumnezeu, pentru că pregătește, are pentru noi și un viitor și are și o nădejde. Așa spune Ieremia, unora care trăia într-o lume fără nădejde. E fericitul nostru Dumnezeu, are pentru noi Domnul o nădejde. De aceea spune apostolul Pavel că în Domnul Iisus Hristos e toată nădejdea noastră. Evanghelistul Luca e cel care ne spune așa de frumos despre împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu care e ospăț, că e un ospăț și pricina de ospăț, după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri, păstorul care a găsit-o aia pierdută, se întoarce acasă, cheamă pe prieteni, vecini și le zice, bucurați-vă împreună cu mine căci am găsit oaia care era pierdută. Și tot așa vă spun, ascultați, vorbește Domnul, nu vorbește basme, nu vorbește lucruri aici așa numai ca să gâdile urechile. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Nu își văd păcatul și nedrebnicia. Se pocăiește un biet trudit călător aici pe pământ. Apăsarea e prea mare, încercarea e prea dureroasă. Și suspină și la un moment dat cade pe genunchi și strigă, Doamne, ai milă de mine! Oaia pierdută a fost găsită. Și Domnul spune, cerul tresaltă. În lacrimile acelea și în durerea unui suflet zdrobit, care nu mai caută ajutor în altă parte decât la Dumnezeu, în strigătul acela de disperare al unui păcătos care vrea mântuirea, în strigătul acela e pricina de bucurie a îngerilor și a Tatălui în ceruri. Dumnezeul nostru care este fericit. Mântuirea produce bucurie. Tot așa vă spun că va fi bucurie, așa cum o femeie și-a găsit cu bucurie moneda, banul ăla care l-a pierdut, înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. În Evanghelia după Matei, Domnul Iisus vorbește la capitolul 22, împărăția cerurilor, le-am mai spus și pilda aceasta, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut o nuntă fiului său. Pe când împăratul face nuntă fiului său, atunci face nuntă. Împăratul acesta face o nuntă cum n-a mai fost niciodată. Și înainte de nuntă pregătește și se bucură în lucrurile care vor fi la nunta aceea. Și Domnul spune, așa e împărăția. Tatăl Ceresc, stăpânul tuturor lucrurilor, face o nuntă, un ospăț, ospăț la nunta fiului său. Și la nunta aceasta suntem invitați și noi. Oh, frați și surori, înțelegem ce înseamnă când Domnul spune pentru robul acela care a folosit și el ce a primit din partea Domnului, ca să-l aude pe Domnul, stăpânul spune, intră în bucuria stăpânului tău, fericitul nostru Dumnezeu. Intră în bucurie, hai bucură-te cu mine, intră la ospăț, Dumnezeu, fericitul nostru Dumnezeu. El își împlinește planul, El își împlinește dorința, El face tot ce face, tot ce vrea, spunea psalmistul, sus în cer și jos pe pământ. A vrut să construiască un univers când nu era nimic și cum să-l facă? L-a făcut așa cum a vrut. A zis și s-a făcut. A vrut să fie lumină. Lumina asta care nu știm ce e, fotoni, aglomerații de electroni, a vrut să facă lumină și a făcut lumină. A vrut să pună un soare într-o galaxie pe pământ și a vrut în jurul soarelui să fie un pământ și a calculat și i-a dat drumul. A vrut să fie și toate au fost create pentru că a vrut să fie. A vrut să trăiască în lumea noastră într-un trup omenesc și s-a născut între noi. Și a locuit printre noi. Cuvântul a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. A vrut să ne răscumpere. A vrut să-și dea El, în Fiul Său, viața pentru noi. Și s-a făcut lucrul acesta. Și toate le face cu bucurie. În Isaia, capitolul 53, capitolul durerii, în Isaia 53, cuvântul spune la versetul 11, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Sunt pricini de durere. Apostolul Pavel ar putea și probabil se roagă Domnului, Doamne, ai grijă de turma ta. Uite acolo câți învățători, dincolo atâția care se luptă, care să fie mai mare, dincolo se închide, au lăsat și au pus gata, nu mai vor, nu mai s-au lepădat de tine. Doamne, ai grijă și păstrează turma la oaltă, unită, nu te-ai rugat în Ghețimani să fie una așa cum tu și Tatăl ești una și oamenii vor cunoaște, văzând unitatea și dragostea ucenicilor tăi, vor vedea slava ta. Dar Domnul n-are tulburările acestea pe care le are Pavel. De aceea, pentru Pavel, spune Domnul Iisus e nădejdea noastră, fericitul nostru. El vede, va vedea rodul muncii și se va înviora. Apostolul spunea în Evrei, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, pentru bucuria care era pusă înainte. Într-o carte, un scriitor își imagina momentul acela când Domnul Iisus a plecat de la Nazaret, din atelierul de tâmplărie. Un capitol întreg, fascinant, extraordinar ce mi-a plăcut. Vezi, atelierul acela în Nazaret era locul de siguranță pentru Domnul Iisus. Era tâmplar cu vază, era tâmplar cu succes acolo. Dar a venit momentul să se înfățișeze înaintea lui Israel. Trebuie să pleci din atelierul comodității în care ești. Dar poate, dacă lucrezi mai departe aici și primești comenzi bune, ai să ajungi un tâmplar foarte iscusit și foarte cu renume. Poate ajungi și primar în Nazaret. Și cine știe dacă nu, că rabinul o să te recomande și ai să ajungi tâmplar, să mergi la Ierusalim, să lucrezi în șantierul acela care era permanent pentru lucrările de la templu. Și ai să fii un tâmplar cunoscut de toți. E momentul să lași însă tâmplăria. Trebuie să te înfățișezi înaintea lui Israel. Și probabil Domnul Iisus o fi pus ciocanul jos și-și aduce aminte cum Iosif vorbea odată, plugurile le terminăm, vom pune mânerele la timp, jugurile care le-ați comandat o să vă vină în 2 săptămâni, îl rog pe Iosif, nu găsiți nicăieri un tâmplar ca Iosif și le terminăm, terminăm comenzile. Și totuși Domnul pune ciocanul jos și își ia șorțul de tâmplar și parcă o aude pe Maria cum striga: Iisuse, ce ai pățit la mână? Hai să te leg, sângerez, vino să te leg aici, să pun puțin ulei. Și Domnul se uite cu mâinile lui de tâmplar, mâini mari, palme solide, de om care a lucrat, și scoate șorțul și îl pune în cui. Ar putea să ajungă ceva, ar putea să ajungă poate primar, poate să ajungă un lucrător social și să facă bine în Nazaret, dar are o altă chemare. Și cumva mă cutremur, pentru că Domnul Iisus trebuia să aleagă între comoditatea unui succes a meseriei sau crucea, jertfa, suferințele, lepădarea din partea tuturora, pentru bucuria care era pusă însă înainte. Domnul a suferit crucea și rușinea. El își împlinește și astăzi planul. Frați, surori, să avem încredere, toată nădejdea în Domnul și să intrăm în fericirea aceasta și pacea pe care o dă Dumnezeu. Prin anii, la început, 61-62, în București, era un împuternicit Ciulavu. Poate cei din București își aduc aminte și întâmplarea pe care o spun e cunoscută unora care au fost la Mihai Bravu, care acesta era împuternicit pe capitală, șperțar mare, ca să tacă și să închidă ochii frații din București, îi dădeau și îl plăteau, la Mihai Bravu, la Biserica Sfânta Treime, a venit unul diaconescu care era un zbir, împuternicit, pus de împuterniciții capitalei. Și diaconescu ăsta era zbir. După fiecare, mi-aduc aminte și tata ne spunea lucrurile acestea și le-am trăit în București, după fiecare duminică, fiecare servici, venea și atâta punea și întrebări: și de ce s-a citit textul acela, și de ce ai predicat predica aceasta, și de ce cutare a cântat cântarea aceea, și la fiecare dădea iz politic. În toate vedea ceva care plănuiam acolo la Mihai Bravu, plănuiam să dărâmăm guvernul sau ce visa omul. Era în vremea reglementării, nu se făceau servicii după masă. Și într-o săptămână s-a auzit că diaconescu ăsta va fi plecat din capitală și atunci Danic, vărul care avea cu corul, a propus să dea un concert pentru că se pregătea. Și n-aveam motiv, nici binecuvântare, nici nuntă, nici înmormântare, care erau pricini ca să avem servicii după masa. Și atunci s-a anunțat că vom avea concert. Biserica a fost plină după masa, fără să se anunțe înainte. S-au anunțat la telefoane, avem biserică, diaconescu e plecat și în mijlocul concertului cine credeți că intră în biserică? Așa, ca un bursuc mare cu burta înainte, diaconescu. Roșu, să uită, vedeți, cineva a făcut binele ăsta și i-a spus: măi, nu te duc, ia, fac biserică dacă pleci. Sau le-o fi spus, deja toți știu și vin la adunare. Și după biserică, cu grapa pe păstor. Mâine, la 10, vii la biroul împuterniciților. Și o să vedeți și cu amenințări, și pe dirijorul de cor, și pe soliști, și pe păstor, și pe toți îi aranjează, toți gata. Și
Și eu parcă mi-aduc și acum aminte că a fost așa un lucru extraordinar. Tata se îmbracă după noapte de frământări, n-aveam decât două camere acolo. Într-o cameră eram noi, într-o cameră părinții. La un moment dat ne trimiseseră pe noi băieții să dormim sus la mansardă și eram tot împreună și la seminar toți fierbeau. Ce o să se întâmple mâine? Că vezi, ai trecut peste lege, ilegal, serviciul ilegal, adunare ilegală, asta e împotriva Constituției. Cu o oră înainte de plecare, biroul nu era departe, era lângă Cismigiu. Pe Berzei și Știrbei Vodă se ajungea ușor la biroul unde erau împuterniciții capitalei. Vine Ioan Rusu la noi în casă și Ioan Rusu era secretarul general al Uniunii și îi spune: Alexa, nu te mai duc. De ce? Diaconescu azi noapte a murit. Nu după mult timp, tata primește un telefon, nu la împuterniciți, la departamentul cultelor, să vină la departamentul cultelor. Și tata se gândește, acum, știți ce o să fac acum cu mine? N-a făcut ăla cu mine că a murit, dar acum ăștia mari, că tartorii aia și mai mari. Ce o să facă acum? Nu știu ce o să facă. Și spunea tata, a ajuns acolo și toți tartorii erau acolo și domnul Popovici foarte frumos au vorbit cu el. Luați loc și Ciulavu îl întreabă, domnul Popovici, sau nu știu, nu cred că îi spunea tovarăș, chiar așa v-ați rugat să moară Diaconescu? Și tata spune, nu, noi am învățat să nu blestemăm, ci să binecuvântăm. Ba, eu cred că voi v-ați rugat să moară. Că ne-a făcut un raport aici, ce avem și ce vroia să vă facă, că ați complotat. N-a fost așa, ați complotat. Și tata le spune, nu, domnule, nu. Acum ce-i drept? Tata a chemat imediat comitetul bisericii și la seminar le-a chemat pe toți, rugați-vă, pentru că mâine s-ar putea să întâmple ceva. Și s-au rugat. Domnul a avut însă un alt plan. Și mi-aduc aminte pentru că cumva asta e semnul de exclamare. Vreo 3 luni n-a vrut să mai vină niciun împuternicit la Mihai Bravu. Am putut să facem atunci și sărbări și concerte, că nimeni n-a vrut să... Nu s-au dus că știau că ea, dacă, cumva dacă te pui cu ei, ești gata. Fericitul nostru Dumnezeu, frați și surori, e un Dumnezeu tare. Mâna Lui nu s-a scurtat. Nu, 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 e un Dumnezeu care atunci când rostește, cad imperiile. Se fărămițează imperii care au fost tari și tremura lumea la gândul ce o să mai fie. Nu mai sunt nimic în istorie, au dispărut când Dumnezeu a spus gata. S-a terminat. Fericitul nostru Dumnezeu. O evanghelie a slavei ne ridică din mocirlă. Dragul meu prieten, dacă încă nu ești al Domnului, nu te-ai săturat de zdrențele în care trăiești, de mocirla în care stai, de păcatele și răutatea firii. Domnul vrea să te îmbrace în slavă. E o evanghelie a slavei pe care Domnul vrea să ne-o dea. O evanghelie a gloriei sale. O evanghelie care ne ridică din hăul acesta al desnădejdii la puterea pe care o are Dumnezeu însuși atunci când l-a ridicat din morți, din morminte, ne-o pune la dispoziție. Și e fericitul nostru Dumnezeu ca să ne încredem în El. Și Domnul vine și la un moment dat ne spune, nu numai să ne uităm la păsări și la flori și la stele, ca să știm numărul celor răscumpărați, până și părul din cap. până și firele acelea le cunoaște și le știe Domnul. Acum, nu vi-l închipuiți că Domnul ne ia și tot ne scarpină ca să ne numere părul. Vrea Dumnezeu aici să ne spună că nimic nu se întâmplă fără ca Domnul să știe și fără ca să treacă înainte de la aprobarea sa. Și El când spune da, El spune pentru noi bine să fie. O, și cât am mai putea sta aici, la pricini pentru care Domnul este fericit. Pentru că îi se împlinește voia. Uitați-vă în politică, uitați-vă în viața de familie, uitați-vă în cursul istoriei, se împlinește voia lui Dumnezeu. Și va veni o zi când fața lui și splendoarea și gloria strălucirii sale va lumina întreg pământul și când îl vom vedea așa cum este, vom fi și noi schimbați. Privind la el, de acum însă ne putem schimba viața ca să avem fericirea pe care o are Domnul. Și mai e un lucru, harul lui Dumnezeu, și cu aceasta închei, care mi-a fost încredințată mie. Apostolul Pavel nu vrea aici să spună, știți acum cine sunt eu, măi? Păi da, să vă spun eu cine sunt eu. Mi s-a încredințat mie Evanghelia asta. Cine e ca mine? Nu. Aici e cea mai frumoasă dovadă a harului lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Hristos Domnul care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui, continuă el, măcar că mai înainte eram un hulitor și un prigonitor. Reflectorul nu-l pune pe el. Reflectorul îl pune pe harul și lucrarea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a fost așa de mare, că dintr-unul ca mine a putut să-i dea și să-i încredințeze Evanghelia. Odată, și trec, închei cu gândurile acestea, odată Ben-Hadad a zis, să luăm Samaria. Aur mult, bogăție multă și-au înconjurat. Și Samaria rezistă, ziduri tari, dar începe foametea. Și foamete așa de crudă, încât oamenii au început și s-au schimbat în canibalism. Împăratul se plimbă odată pe stradă și vine o femeie și spune, mi s-a făcut nedreptate, vecina mea a zis, știți ce, azi mânc copilul tău și mâine ți-l dau pe al meu. Și l-a mâncat pe al meu și ea l-a ascuns pe al ei. Și împăratul aude, așa se întâmplă în Samaria. Extraordinar! Cine-i de vină? Prorocul Domnului-i de vină. Auzi, toate ponoasele. Elisei are curaj și vine înaintea împăratului și spune, mâine, la ora aceasta, se va da o măsură de făină cu un siclu, cu un ban. Un săculete de făină cu un ban și două măsuri de ovăz pentru doi bani. Împăratul se reazămă și stă pe mâna unui cavalera sau al curții. Și ăla începe ceva, că să facă Dumnezeu ferestre în cer și atunci să nu se întâmplă așa ceva. Și Elisei se întoarce la el și îi spune, mâine... Așa se va întâmpla, pentru că Domnul a spus asta. Tu vei vedea, dar nu mi-ai mânca nicio linguriță din făina aia. Și continuă întâmplarea pe care ne-o dă cronicarul în Sfânta Scriptură. La poarta cetății, nu în cetate, afară din cetate, sunt 4 leproși. Ascultați ce se întâmplă acum, prin 4 leproși. Fac ei socoteala, nu mai au ce mânca, și dacă intrăm înăuntru, degeaba intrăm, că n-au de mâncare. Dacă stăm aici, iar degeaba stăm, că n-avem mâncare. Ce-ar fi să ne ducem acolo în tabără la sirienii ăștia? O să ne vadă, să sperie de noi, o să strige, poate ne dau mâncare, poate ne omoară, dar și așa murim. Hai să mergem. Și să iau ei 4 leproși. 4 leproși s-o iau înspre tabără și au pornit de noaptea. Și au ajuns în tabără și acolo e liniște. Și intră într-un cort și ne spune cuvântul că s-au așezat și au mâncat cât au putut. Și la un moment dat se uită, dar ce faci tu acolo? Ăla făcea o groapă. Ce faci tu acolo, mă? Păi uite, ascundem. Ascundem sabia asta, ascundem lingura asta și umplem groapa. Și unul dintre ei spune, măi, nu facem bine. Noi mâncarăm aici bine, niciunul din cetate n-a mâncat așa ca noi. Nu facem bine. Ziua de azi e o zi de bucurie. E o zi de... ce n-am mai fost niciodată. Hai să mergem să spunem. Și să iau ei înapoi, drumul înapoi, și veți citi că strigă pe zid străjerului, că-s leproși, ăștia nu s-apropie de oameni. Îi strigă, am fost până în tabără și nu-i nimeni, toată tabăra e goală. Haideți să mâncați, dacă vă e foame. Haideți acolo, pentru că e și bogăție de mâncare și atâtea lucruri. Și ăla se duce la împărat, auzi ce spune. Nu se poate. Și nu-i crede nimeni. Și ei vin și spun, mă, uitați-vă aici ce am mâncat. Uite, am mâncat acolo. Na, 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 e o cursă, nu se poate. Veți citi mai departe, dacă vreți, întâmplarea. Au trimis, au găsit 2 cai sau 4 cai. În tot orașul și hai să trimitem pe câțiva să meargă și merg până la Iordan să fie siguri. Ce se întâmplase? În noaptea aceea Domnul a pus o pândă, un vuiet. S-aud care? Domnul pune niște megafoane din astea în aer acolo și încep megafoanele cu forța cea mai mare, cu decibelii cei mai mulți și bum, 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 s-aud carele și aia lasă tot, lasă corturi, lasă mâncare, fug și tot drumul până la Iordan... Spune că era plin de haine, cum au ajuns aia la Iordan, eu nu știu, că toate hainele le-au lăsat pe drum, și toate armele până la Iordan, că megafoanele veneau după ei, pânda vuietul lui Dumnezeu. Și s-a întâmplat că atunci când la poartă păzitorul acela mândru care vorbea de ferestrele în cer păzea ușa, când a auzit poporul că e mâncare acolo și că nu-i nimeni, au dat buza și l-au călcat în picioare și a văzut, dar n-a mâncat, după cuvântul Domnului. 4 leproși. Leproșii aceia, gândiți-vă, și așa e cumva Pavel aici, gândiți-vă ce a făcut Dumnezeu. Ne-a făcut pe noi, leproșii aceștia, să fie mesageri ai unei vești, ai unei evanghelii atât de minunate. Față de mine, Domnul a avut îndurarea aceasta așa de mare. O evanghelie cu slavă, un Dumnezeu care e fericit și niște credincioși simpli, umili, care au primit harul să ducă evanghelia aceasta a slavei. Frați și surori, umpleți-vă inima de bucurie și netește. Evanghelia slavei, fericitului Dumnezeu, care ne-a fost încredințată nouă. Nu pot să explic lucrul acesta. Un predicator se spune că a adus pe nepotul lui să spună un verset. L-a învățat toată săptămâna, s-a chinuit și versetul era scurt. Dumnezeu a pus curcubeul în nor. Și a venit bietul copil acolo în față, cum făcu eu azi cu geașa-l meu, și a venit pruncul și Dumnezeu a pus curcubeul în nor. Și păstorul și-a dat seama că e cam... scurt versetul acesta. Și atunci, ca să facă puțin așa, spune, dar de ce l-a pus în nor? Și copilul, care nu era pregătit pentru întrebări teologice, se uită la bunicul lui și spune, așa a vrut. De ce a făcut Dumnezeu așa? Evanghelia slavei, fericitului Dumnezeu, încredințată nouă. Frați, surori, de ce? Așa a avut plăcerea. Așa a vrut Domnul. E harul și îndurarea lui Dumnezeu. Dați-i slavă, măriți-l pe Domnul, lăudați-i numele, slăviți-i numele, urcați-vă pe vârful caselor și strigați, lăudați să fie Domnul, măriți-l pe Domnul în mașină, acasă, pretutindeni, un Dumnezeu fericit care își împlinește planul plin de voioșie și pentru bucuria care e înaintea unui ospăț de slavă, ne dă o evanghelie a slavei și ne îmbracă în slava sa pe noi cei care eram în mocirla păcatului, ca să ne ridice la gloria lui minunată. Slăvit să fie Domnul, minunatul nostru Dumnezeu, fericitul nostru Dumnezeu care ne-a dat o evanghelie a slavei. Iubiți-L, să-L iubim mai mult, să-L slujim cu scumpătate și să rămânem lângă El, nădejdea noastră, până la sfârșitul vieții. Amin.